bake nahia ere zigortu egiten da Hego Korean. Beñat Mujika Telleria. Azken hilabeteetan ezagun egin da 28 urteko Kim In-jun hegokorearraren kasua. Lehen herritarra da Hego Korean zerbitzu militarrari eta haren ordezko alternatibari jendaurrean uko egin diena erlijioarekin loturarik ez daukaten arrazoiengatik. Jongsuk Lee, Seul 1980 Hego Koreako Worritout Uhar Elkartearen kontzientzia eragozpenaren inguruko kanpainaren koordinatzaileak espero du erabaki horrek belaunaldi baten hasiera markatuko duela. Hala ere, oraindik ez dugu kontzientzia eragozlerik ikusi urrats horiei jarraitzen aitortu du. Hego Koreako gizonentzat derrigorrezkoa da soldaduska egitea, agintariek argudiatzen baitute herrialdea oraindik gerran dabilela Ipar Korearekin teknikoki. Izan ere, 1953ko Koreako gerraren etenaren ostean armistizioa sinatu zuten Ipar Koreak eta AEB-ek, baina Hego Koreak ez. Bada, gaur egungo legearen arabera, 18 hilabete inguruko kartzela zigorra ezar diezaiokete Kimi. Izan ere, zigor hori jarri izan diete derrigorrezko zerbitzu militarra egiteari uko egiten diotenei, naiz eta gizarte lanak egiteko prest egon. Eta ez hori bakarrik. Ai Anesti Internazionalek salatu izan du alternatiba ezarri aurretik aurrekari penaltzat hartzen zizkietela uko horiek eta desabantaila ekonomikoak eta sozialak izaten zituztela horren ondorioz. Leek adierazi du kontzientzia eragozlei beti leporatu izan dietela antipatriotak izatea eta hala egiten dela gaur egun ere. Hala ere, adierazi du sentimendu komunistak behera egin duen enean kritikek beste bide bat hartu dutela. Alegia, antipatriotak izatea leporatu beharrean segurtasun nazionalaz baliatzen diren koldarrak izatea leporatzen dietela orain. 2020ko ekainaz geroztik zerbitzu militarari uko egiten dieten guztiek aukera daukate ordezko zerbitzu bat eskatzeko horri ere uko egin dio Kimek eta horregatik ezar diezaiokete zigorra. Lege berriaren arabera, zerbitzu militarra egiteari uko egiten diotenak direla erlijio arrazoiengatik edo bestelakoengatik, behartuta daude 36 hilabetez, hau da, 3 urtez kartzela batean edo beste era bateko zentzategi batean lan egitera. Leek dio ukaezina dela ordezko zerbitzu bat ezartzea lorpen handi bat dela, baina oroitarazi du kontzientzia eragozleen eta erakunde zibil askoren ahalegin nekaezinari esker lortu dela. Hala ere, azterketa xehe bat eginda, Leek dio alternatibak ez duela kontzientzia askatasuna babesten eta, gainera, salatu du zerbitzuaren iraupenak eta ezaugarriek ez dituztela betetzen giza eskubideen inguruko nazioarteko arauak. Hego Koreako armadako soldadu batzuk tankeetan. F. Anesti Internazionalek salatu izan du munduko ordezko zerbitzuetan luzeena dela eta lege berriak ere pentsamendu eta sinesmen askatasunerako eskubidea urratzen duela gehiegizko zama ezartzen dielako legearen eraginpean daudenei. Horregatik, erakunde horrek zalantzan jarri izan du ordezko zerbitzu bat edo zigor bat ote den. Lee are zorrotzago mintzatu da. Haren esanetan, ordezko zerbitzua kontzientzia eragozleen irudi negatiboa iraunarazteko diseinatuta dago. Hego Korea da ordezko zerbitzua espetxe sistemaren barruan lan egitera mugatzen duen munduko herrialde bakarra. Beste nazio batzuek aukera ematen diete kontzientzia eragozlei sektore publikoan lan egiteko eta herritarrekin elkarreraginean aritzeko. Baina Hego Koreako gobernuak bakartu egiten ditu eta hala estigmatizazio sozialerako bide bat betikotu salatu du. NBE Nazio Batuen Erakundearen konbentzioan jasotako giza eskubideen inguruko arauen arabera, derrigorrezko zerbitzu militarra ezarrita daukaten herrialdeak behartuta daude gizarte lanekin lotura daukaten alternatibak eskaintzera. Eta iraupenak zerbitzu militarrarenaren antzekoa izan behar du. Kimek, ordea, uko egin dio horri ere. Horregatik, epaiketa bati aurre egin beharko dio orain eta, zigortua izanez gero, espetxe zigorra ezarriko diote. Horrela, espetxeratzea bera ez ezik beste ondorio batzuk ere izango ditu. Izan ere, Leek argitu duenez, espetxe zigorren bat ezarri dieten herritarrak ezin dira aurkeztu estatuak antolatzen dituen azterketetara epe jakin batez. Eta administrazio publikoan lan egiteko aukera eta kargu publikoetarako hautagai aurkezteko eskubidea ukatu egiten zaie. Benetako alternatiba bat. Leek azaldu duenez, kontzientzia objekzioaren aldeko kanpaina 2000. Urtearen inguruan hasi zen Hego Korean. Haren esanetan, aurrez oso militarizatua zegoen gizartea eta ia ezinezkoa zen soldaduska zalantzan jartzea. Derrigorrezko soldaduska kritikatzea Ipar Korea begiko izatearen erakusgarritzat hartu ohi zen eta horrek segurtasun nazionalaren legearen arabera kartzela zigorra bete behar izateko arriskua zekarren. Gerora, kontzientzia eragozpenaren kanpaina abiatzeak beren estatus ukiezinak enduzien derrigorrezko soldaduska sistemari eta defentsa indarrei Leek adierazi duenez. Hala ere, soldadutza ikuspegi bakezale utxez zalantzan jartzen duten gazteak ez dira nabarmen ugaritu azken 20 urteetan aitortu du. War Without War elkarteak uste du beste era bateko ordezko zerbitzu bat sortu beharko litzatekeela. Haien esanetan, eredu horrek Nazio Batuen erakundearen giza eskubideen arloko nazioarteko arauak bete behar ditu, eta ezin da izan zerbitzu militarra bera baino luzeagoa. Horrekin lotuta, Leek John Cornesen adibidea ekarri du gogora. Cornes Britania handiko kuakero bat zen, eta Koreako gerraren garaian uko egin zion zerbitzu militarra egiteari. Horren ordez, zaurituak hartatu zituen gerra ostean eta Hego Koreako gobernuak domina bat eman zion 2014an egindako ekarpenaren aitortza gisa. Gerrako hondakinetatik berreraikitzea eta gerrako biktimei laguntzea, horixe da gure erakundeak sustatzen duen ordezko zerbitzua zehaztu du Leek.